Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi e marți, 23 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșchia.
O zi cumpătată din punctul de vedere al vremii această marți, o zi în care august se regăsește un pic nici tânăr, nici îmbătrânit, cum s-ar exprima îndrăgostiții mai tomnatici. Soarele va arăta generozitate largă, fără a fi însă agresiv, până spre amurg, când se va face simțită deja respirația răcoroasă a lui septembrie.
Temperaturile rămân destul de ridicate în prognoze, deși se vor simți totuși mai puțin supărătoare față de perioada caniculară. Între Briceni și Orhei, de exemplu, se va observa o creștere de la 26 la 28 de grade, iar de la Călăraș până Hăț spre Cahul va fi un dute-vino între 29 și 31 de grade.
Va fi sau nu va fi amnistie cu prilejul aniversării a 20-a proclamării independenței Republicii Moldova? Cine și cât de justificat ar mai putea beneficia de pe urma unei noi amnistii? Cu ce urmări pentru societate? Vom discuta în această dimineață despre controversa în această privință și eventualul ei deznodământ cu domnul ministru al Justiției, Oleg Ifrim.
În continuare, la rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan ne propune să fim solidari cu el în modul în care apreciază solidaritatea la moldoveni de o largă respirație mioritică. Și Pietio Petkov, autorul jurnalului de corespondent din fiecare marți, ne va vorbi astăzi despre nemăsurata dragoste a sponsorilor față de poliția bulgară, dragoste reciprocă, bineînțeles.
Știrile dimineții mai întâi, prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! În Libia, fiul lui Muammar Gaddafi, despre care s-a spus că a fost arestat, este liber în Tripoli și spune presei internaționale că și tatăl său este liber și în siguranță, în timp ce continuă luptele pentru controlul asupra capitalei Tripoli. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului îi cere președintelui Siriei, Bashar al-Assad, să pună capăt represiunii împotriva protestatarilor și la Chișinău, fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, dă vina pe premierul Vlad Filat pentru protestul organizat în fața locuinței sale de un grup de activiști creștini împotriva legalizării islamului în Moldova. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Forțele antiguvernamentale au spus că ar fi fost arestat, s-a întâlnit cu jurnaliștii străini, continuă să apere capitala. Potrivit rebelilor, în oraș mai există centre de rezistență, mai ales în jurul reședinței lui Gaddafi. Un general din brigada din Tripoli a declarat agenției Reuters ieri: bineînțeles că poporul a câștigat, Gaddafi e pe ducă, nu e mort încă, dar e pe moarte. Președintele Barack Obama, într-o declarație făcută ieri de la reședința sa de vacanță, a salutat curajul libienilor și a promis că Statele Unite vor sprijini trecerea spre democrație în această țară.
To the American people, these events have particular resonance. Gaddafi's regime has murdered scores.
Pentru poporul american, aceste evenimente au o semnificație aparte. Regimul Gaddafi a omorât în trecut o mulțime de americani prin acte de terorism. Astăzi ne amintim de cei care au pierdut în aceste acte de terorism și suntem alături de familiile lor, a mai spus liderul de la Casa Albă. Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a cerut regimului sirian să pună capăt represiunii împotriva protestatarilor antiguvernamentali. În deschiderea sesiunii de urgență a Consiliului, un alt reprezentant pentru drepturile omului, Navi Pillay, a spus Consiliului că numărul victimelor este de 2200 de la începutul protestelor din luna martie. Consiliul a chemat cele 24 de țări membre, printre care și importante țări arabe, să adopte o rezoluție în care să fie criticate atacurile asupra civililor și să ceară încetarea imediată a actelor de violență. Întrunirea va continua astăzi. Autoritățile siriene au cerut echipei ONU să părăsească localitatea Homs, locul unor recente proteste împotriva autorităților. Procurorul care a deschis cazul de agresiune sexuală împotriva fostului președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a cerut închiderea dosarului din cauza lipsei de credibilitate a presupusei victime. Procurorul districtului Manhattan s-a întâlnit cu avocatul apărării, care l-a acuzat pe procuror că, prin decizia sa, ar fi refuzat să facă dreptate victimei unui viol, nesocotind anumite dovezi din dosar. Au fost ridicate însă semne de întrebare despre credibilitatea femeii, care a mințit și autoritățile de imigrație americane când a cerut să se stabilească în Statele Unite. Unite. Cancelarea Germaniei Angela Merkel se află în Serbia, unde are astăzi întrevederi cu oficialitățile de la Belgrad. Pe agenda discuțiilor se află relația Serbiei cu Uniunea Europeană și a Belgradului cu Priștina. Doamna Merkel a spus că pentru a se apropia mai mult de Uniunea Europeană, Serbia trebuie să își rezolve disputa cu Kosovo, a cărei independență Belgradul nu o recunoaște. Și la Chișinău, fostul ministru al Justiției Alexandru Tănase, acum judecător la Curtea Constituțională, a spus că instigatorul moral al unui protest al unui grup de activiști creștini din fața locuinței sale împotriva deciziei de a legaliza islamul în Moldova ar fi premierul Vlad Filat. Prin aceste proteste, susține domnul Tănase, premierul ar încerca să facă presiune asupra Curții Constituționale pentru a modifica articolul 78 din Constituție referitor la alegerea președintelui țării. Premierul nu a vrut să comenteze declarațiile fostului său coleg de partid. Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, actualul ministru al Justiției, Oleg Efrim, a declarat că înregistrarea cultului islamic a fost o decizie legală, dar nu a exclus posibilitatea modificării legii cultelor, dar nu în sensul restrângerii anumitor drepturi. Legea trebuie să corespundă actelor și normelor internaționale la care Moldova este parte.
Este un drept al lor să-și expună poziția, să susțină o cauză sau să fie împotriva acestei cauze. Dar ei trebuie să accepte că, în afară de poziția lor, există și alte opinii care trebuie respectate, tolerate și asigurate.
Cu această declarație a ministrului Justiției dau legătura la Chișinău, unde tot ministrul Justiției este și invitatul dimineții.
Bineînțeles, mulțumesc, Oana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. Este independența Moldovei o consecință a puciului eșuat de la Moscova din august 1991?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și suntem acum în legătură telefonică cu domnul ministru al Justiției, Oleg Efrim. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Ați respins ceva timp în urmă cererea președintelui interimar Lupu de a elabora o nouă lege ad hoc a amnistiei, în baza căreia, dacă ar fi adoptată de Parlament, vreo 600 de deținuți se pare și ar fi recăpătat libertatea. Vă mențineți decizia de a nu promova o astfel de lege, domnule ministru?
În primul rând trebuie să specificăm că președintele interimar nu îi poate cere unui ministru. El poate să propună. Și astfel am respins nu o cerere, dar o propunere a președintelui interimar de a promova o lege privind amnistia. Această decizie este una bine gândită, este una calculată, astfel încât nu există motive pentru a revedea decizia luată.
Dumneavoastră vă opuneți adoptării unei legi de amnistie pentru că există altele câteva sau în general unei noi amnistii, domnule ministru?
În primul rând, trebuie de menționat că în ultimii 7 ani deja au fost 2 legi cu privire la amnistie, care, printre altele, continuă să-și producă efectele, și au fost 2 reforme masive, substanțiale ale codului penal, prin care a fost decriminalizat codul penal. În rezultatul acestor amnistii și reforme penale, numărul populației penitenciarilor a scăzut de la 11.000 în anul 2004 până la circa 6.000 în anul 2011. Astfel încât considerăm că politica penală a statului este bine realizată prin intermediul acestor norme.
Mai există și alte motive pentru care considerați o nouă amnistie nepotrivită, domnule ministru?
Presa și anumiți oponenți politici au încercat să treacă imediat această decizie pe baza unor relații între președintele interimar și ministrul Justiției. Vreau să infirm acest lucru și vreau să spun că este o decizie strict profesionistă. Am menționat în nenumărate rânduri că actele de amnistie nu se pot transforma într-o tradiție. O guvernare responsabilă nu amnistiază infractorii cu orice ocazie de sărbătoare. Aceste acte de amnistie trebuie bine gândite, trebuie de calculat exact care sunt consecințele care vor fi consecințele asupra societății, astfel încât să atingem obiectivele legii penale.
Domnule ministru, dar de ce, din punctul dumneavoastră de vedere, aceste argumente nu sunt suficient de convingătoare pentru domnul președinte interimar, Marian Lupu?
Păi, asta nu pot să vă spun, puteți să-l întrebați pe dumnealui. În unul din argumentele care l-am expus în răspunsul expediat dânsului a fost faptul că din cei 4.100 de condamnați care își ispășesc pedeapsa la moment în penitenciarele Republicii Moldova, mai mult de două treimi sunt cu recidivă, deci ispășesc pedeapsa pentru a doua sau a treia infracțiune, inclusiv persoane care anterior au fost amnistiate. Deci, aceasta ne arată faptul că amnistiile frecvente nici de cum nu contribuie la reeducarea infractorilor, fac să creadă că legea penală nu este suficient de severă și nu contribuie la reeducare. Astfel, ne-am putea fi pomenit în situația în care dintre cele circa 400 de persoane care urmau a fi eliberate în baza unui eventuale amnistii, într-o perioadă scurtă de timp, potrivit statisticilor, s-ar fi întors înapoi în penitenciare, având deja statut de recidivă, fiind sancționați mai complicat, astfel încât nu se explică și nu se justifică nici într-un fel promovarea unei amnistii în prezent.
Revenim și la fenomenul recidivii în acest sens. Când ați spus, domnule ministru, că a fost decriminalizat codul penal, ce ați avut în vedere, de fapt? Poate ne oferiți o mică explicație ca să înțeleagă toți cetățenii, pentru că e mai dificil să trecem peste bariere de pur profesionale, ca să spunem așa.
Decriminalizarea codului penal se are în vedere, în primul rând, de excluderea pedepsei cu închisoare pentru anumite categorii de infracțiuni, cum ar fi infracțiunile ușoare și mai puțin grave. A fost reducerea pedepselor penale pentru diferite categorii de infracțiuni, includerea pe larg a pedepselor alternative de pedepse cu detenții, cum ar fi munca în folosul comunității sau amenda penală, astfel încât aceste schimbări în codul penal din 2008 au contribuit sau au dus la ameliorarea semnificativă a situației penale la circa 2800 de deținuți. Deci, o bună parte din aceștia au fost eliberați, la mulți din ei le-au fost reduse termenele de ispășire a pedepsei, ori schimbarea înspre bine în legea penală are efect retroactiv asupra persoanelor care au săvârșit infracțiuni, inclusiv anterior acestor modificări.
Domnule ministru, există, ca să vorbim acum un pic și despre faptul că foarte mulți, două treimi, dacă nu cumva mai mulți, recidivează și revin în pușcărie, împovărați de crime sau de infracțiuni și mai grave deseori. Există vreo obligație a statului de a asigura garanții cetățeanului de rând că persoana amnistiată nu va prezenta un pericol pentru el?
Anume, aceasta trebuie să facă o guvernare responsabilă și anume, în primul rând, la aceasta trebuie să ne gândim atunci când amnistiem. De-aia spuneam că nu putem să amnistiem doar de dragul sărbătorilor. Trebuie să ne gândim foarte bine unde merge această persoană care se eliberează. Ori guvernul oferă o sumă de 1750 de lei fiecare persoană care se eliberează din detenție, dar în același timp nu putem fi siguri că această persoană are o casă, că această persoană se va angaja într-un serviciu și că această persoană nu va reveni la activitatea sa infracțională. Și anume din acest considerent spuneam că amnistiile trebuie bine pregătite, trebuie să fim siguri că dacă eliberăm 400 de persoane, atunci vom putea să monitorizăm aceste persoane, vom putea să asigurăm acestor persoane locuri de muncă, astfel încât să fim siguri că ele nu vor reveni în locurile de unde au fost eliberate.
Dar de către cine, la modul concret, sunt sau ar trebui să fie supravegheați, iată, amnistiații, eventual în vederea prevenirii cel puțin a recidivilor?
În cadrul Departamentului de Instituții Penitenciare există serviciul de probațiune care are atribuții la acest aspect, doar că ei nu pot să monitorizeze fiecare persoană care este eliberată din detenție. Există anumite reguli potrivit cărora au loc aceste proceduri, dar ele nu sunt 24 de ore în supravegherea serviciilor statului.
Domnule ministru, această practică de a vedea sărbătorile ca motiv de grațiere sau amnistiere este una neaușă, ca să spunem așa, sau are răspândire și pe la case mai mari?
Bun, amnistia este un act prin care statul, într-un fel, iartă anumite categorii de infractori, le ameliorează pe situația penală și evident că aceasta se întâmplă cu anumite ocazii. De cele mai deseori, actele de amnistie sunt emise în dependență de analiza politicii penale a statului. Ele, da, formal se leagă de un anumit eveniment, dar la baza emanării unui act de amnistie nu este sărbătoarea în sine, dar este o analiză minuțioasă a situației penale și a situației criminogene din țară, a situației populației din penitenciare, precum și a mult altor factori. La noi, din păcate, s-a stabilit o proastă tradiție, după mine, ca cum este o sărbătoare mai mult sau mai puțin importantă, în primul rând ce facem, elaborăm și adoptăm o lege cu privire la amnistia. Și am decis să pun capăt acestei tradiții, care, după mine, nu este una benefică, ori în rezultat putem să ajungem la situația în care autoritatea legii va fi grav compromisă, iar ordinea de drept greu de restabilit.
Vreau să mai precizez un lucru. Ce se întâmplă cu eliberații? Există programe la noi menite să-i reintegreze?
Da, spuneam despre acest serviciu de probațiune care urmează și încearcă să elaboreze aceste programe, să implice pe cei care s-au eliberat din penitenciare, și vorbesc nu doar în rezultatul amnistiei, dar doar toți cei care și-au ispășit pedepsele penale.
Domnule ministru, iarăși o precizare, victimele sau rudele celor uciși, de exemplu, au vreun cuvânt de spus atunci când este vorba de vreo intenție de amnistie sau grațiere?
Dacă e să ne uităm la reacția care a strânit în societate aceste discuții despre amnistie, observați că majoritatea covârșitoare a oamenilor sunt împotriva amnistiei. Oamenii sunt îngrijorați, pe de o parte, de faptul că potrivit statisticilor, criminalitatea este în creștere. Pe de altă parte, cei care într-un fel sau altul au avut de suferit în rezultatul unei infracțiuni, evident că sunt împotriva eliberării persoanelor în legătură cu amnistia. Astfel, cred că atunci când adoptăm o lege privind amnistie, trebuie să ținem cont inclusiv și de opinia societății.
Și ultima întrebare, domnule ministru, acum există o situație ce poate fi descrisă prin vechea zicală. Vodă spune da, iar hâncu ba. Ce se poate întâmpla în situația în care și dumneavoastră și domnul președinte interimar Lupu veți persevera în ce ați decis cu destulă fermitate, după cum se vede?
Domnul președinte interimar, fiind și deputat și președinte al Parlamentului, poate să promoveze o lege cu privire la amnistie în dublă sa ipostază, fie în calitate de deputat al Republicii Moldova, fie în calitate de președinte interimar, fiind și într-un caz și în altul subiect cu drept de inițiativă legislativă. Și nu are decât să convingă forul legislativ să adopte o astfel de lege. Ministerul Justiției, ca autoritate responsabilă de promovarea politicii statului în domeniul justiției, inclusiv în domeniul penal, nu va promova o lege cu privire la amnistie.
Domnule ministru, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Oleg Efrim, ministrul Justiției. Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre solidaritatea la moldoveni și o scurtă revistă a presei, dar nu înainte să recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafim.
Libia continuă luptele asupra controlului capitalei Tripoli, iar fiul lui Muammar Gaddafi, despre care s-a spus că a fost arestat, este liber în Tripoli și spune presei internaționale că și tatăl său este liber și în siguranță. Consiliul ONU pentru Drepturile Omului i-a cerut președintelui Siriei Bashar al-Assad să pună capăt represiunii împotriva protestatarilor. Procurorul care a deschis cazul de agresiune sexuală împotriva fostului președinte al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a cerut închiderea dosarului din cauza lipsei de credibilitate a presupusei victime. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, se află în Serbia, unde are astăzi prevăzute întrevederi cu oficialitățile de la Belgrad. Ieri, în jur de 200 de oameni au marcat la Moscova 20 de ani de la eșecul puciului de la Moscova, împotriva ultimului lider sovietic Mihail Gorbachev și a măsurilor sale reformiste. Și liderul nord-corean Kim Jong-il își continuă vizita în Rusia, unde mâine are programată o întrevedere cu președintele Rusiei, Dmitri Medvedev. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Toate știrile Europa Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați rubrica Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7:21. O scurtă revistă a presei acum. Republica Moldova împlinește în câteva zile 20 de ani, iar ziarele continuă să se întrebe ce am pierdut și ce am câștigat după proclamarea independenței. Bilanțul e jalnic. Două conflicte separatiste, armată străină în țară, o treime din cetățeni peste hotare, o limbă fără nume. Scrie Adevărul, citându-l pe scriitorul și colegul nostru Vitalie Ciobanu. Existența regimului ilegal susținut de Rusia în raioanele din stânga Nistrului este o cauză importantă, dacă nu esențială, a lipsei unei perspective clare de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Scrie în același ziar un alt autor de rubrică de la Europa Liberă, istoricul Igor Cașu. Printre problemele Republicii Moldova care rămân clar pe agenda la 20 de ani de independență, istoricul mai enumeră chestiunea identitară. În 1991 nutream speranța că majoritatea rusolingvă se va integra în societatea noastră învățând limba română, dar între 2001 și 2009 ei au fost atât de apăsat, încurajați să nu învețe, încât nu numai că nu au făcut-o, dar și se indignează public când în prezența lor se vorbește română, scria istoricul. Sorina Ștefârț a fost sâmbătă seară martora repetițiilor pentru parada militară din piața Maria Dunării Naționale și scrie astăzi în timpul că la acel închis de noapte parapetul din fața clădirii guvernului era o Republică Moldova în miniatură cu amestec de limbi, atitudini și glume. Când și unde am greșit, se întreabă jurnalista, dacă am ajuns o țară în care oamenii râd în hohote atunci când se interpretează imnul de stat în loc să stea cu minți cu mâna pe inimă să-l asculte, se întreabă Sorina Ștefârță. Tot în timpul găsiți un interviu realizat de Pavel Păduraru cu premierul Republicii Moldova din acei ani, Andrei Sanghele. Editorialiștii Nicolae Negru și Pavel și Petru Bogatu de la Jurnal de Chișinău sunt preocupați astăzi de problema alegerii șefului statului. Sunt tot mai multe semnale că următorul președinte al Republicii Moldova poate fi Vlad Filat, scrie Nicolae Negru. Declarația premierului că în toamnă vom avea un președinte care va fi votat cu mai mult de 61 de voturi, sugerează că există o înțelegere între el și Voronin în privința ieșirii din impasul politic în care ne aflăm de 2 ani și ceva, crede editorialistul. Mingea este astăzi pe terenul PD și PL, crede la rândul său Petru Bogatu. Dacă nu se pune mișcare, Partidul Democrat și Partidul Liberal riscă să rămână pe tușă și pe deasupra să lase Republica Moldova pe mâna unui președinte fără sprijinul majorității parlamentare și a unui guvern minoritar, crede Petru Bogatu. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Faptul că societatea moldovenească din ultimii 20 de ani e dezagregată e știut de oricine a trăit aici în era tranziției. În ciuda sloganurilor colectiviste preferate de politicieni, în ciuda căutării eterne a unei idei naționale unificatoare, societatea moldovenească e compusă din lumi paralele. Efortul comun într-o realizare a unor deziderate absentează, iar solidaritatea e mai curând un truc al statului decât o necesitate a membrilor colectivității. Nu suntem în stare să facem ceva în comun. Ne-am izolat în fortărețele noastre familiale și încercăm să supraviețuim pe cont propriu. Suntem în epoca unui individualism fără frontiere, ale cărui idei fundamentale sunt Maia Hatas Craiu și fiecare se descurcă cum poate. Așa și ar trebui să fie în capitalism, dar numai până la un punct, pentru că obștea care nu se poate auto-organiza și așteaptă mereu ajutorul statului e mai degrabă una muribundă anarhistă. Și într-adevăr, dacă facem abstracție de protecție socială modestă a statului și de ONG-urile create de străini, vom constata că moldovenii nu prea pot crea asociații prin care să se ajute pe ei. Toată solidaritatea moldovenească se reduce la strângerea unor bani pentru nevoiași și bolnavi în cadrul unor campanii susținute de mass media, în care finanțătorii cei mai generoși sunt conducătorii sau oamenii prosperi. Aceste campanii zgomotoase ajută într-adevăr niște oameni. Miile de indivizi necesitoși rămân însă să sufere în anonimat. Nu pot să încapă toți în luminile reflectoarelor, iar cel mai grav e că aceste campanii filantropice, sporadice, nu schimbă în esență datele triste ale problemei. Toți acești oameni care reprezintă pestrița societate moldovenească, cum cooperează între ei? Cum comunică între ei? Probabil nicicum. Ce construiesc moldovenii împreună? Ce țel îi unește într-un elan colectiv? Eu personal nu am un răspuns. Și ce ai putea să faci împreună cu vecinul care fumează pe scară și cu care te cerți mereu? Ce ai putea să făurești cu medicul care îți sugerează subtil să-l sponsorizezi? Ce să faci împreună cu cei cu care suporți docil cozile umilitoare de la oficiile stării civile? Ce să pui la cale cu cel pe care îl interesează numai facerea banului?
Bănuite de presă că ar oferi favoruri unor companii ce o sponsorizează, poliția bulgară renunță cu totul la sponsorizări. Detalii are Petru Petkov în jurnalul său de corespondent.
Sub presiune societății civile, Cvetan Cvetanov, viceprim-ministru, ministru de interne, dar și șef al statului electoral major al partidului de guvernament GERB, a emis un ordin prin care interzice sponsorizările internelor din persoane fizice și companii private. Printre sponsorii se află persoane și companii anchetate. Scandalul sponsorizărilor a început cu 3 luni, în urmă când 2 ziare independente, Sega și Dnevnik, au publicat mărturiile unui polițist despre clemență demonstrată de poliție rutieră vis-a-vis de persoane fizice și de funcționarii unor companii care au oferit ajutor financiar sau material regionalei respective de poliție. A devenit cunoscut și faptul că în secțiile de poliție există liste cu automobilele sponsorilor care nu trebuie oprite decât în cazul comiterii unor infracțiuni extrem de grave. Mai multe organizații non-guvernamentale au criticat practica acceptării de către Ministerul de Interne unor importante sume de bani din așa zis sponsor. O astfel de practică nu există decât în Ministerul Sănătății Publice. Societatea civilă a fost șocată de faptul că suma așa ziselor sponsorizări cu epuleți depășește cea a sponsorizărilor pentru tratamentul unor copii bolnavi. A apărut și întrebarea de ce nu există companii dornice de a oferi bani unităților militare, de pildă. Începând de 1 septembrie, regionalele de poliție nu vor putea fi sponsorizate decât de companii de stat, de primării și de organizații și structurile Uniunii Europene. Lista sponsorilor va fi făcută publică într-un registru ce va fi publicat periodic în pagina internet a Ministerului de Interne. Vor fi publicate și contractele respective cu condiție că nu vor conține informații clasificate. Numai în decurs de 6 luni, internele au primit din persoane fizice și companii private peste 7 milioane de euro, după cum recunosc unele medii sufiote. Cele mai populare acțiuni de ajutorare a copiilor bolnavi, precum Crăciunul bulgăresc sau Ultimul Big Brother, au atras împreună mai puțin de 2 milioane de euro. Scandalul a fost menționat în ultimul raport de țară a Comisiei Europene, dar ministrul de interne Cvetanov, care este și șeful statului electoral al partidului GERB, nu a reacționat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dimineață de marți în continuare, dar a rămas mai puțin de un minut până la finalul acestei emisiuni. Este ora 7 și aproape 30.
Diseară nu ratați emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți căuta sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.